А зараз на хвалях свободы перадача «Беларуская замежжа». З'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» праводзіцца кожныя 4 гады. Сёлетні 5-ы з'езд па традыцыі зноў будзе ў Менску 18-19 ліпеня. Для чаго з'езд збірае беларусаў замежжа і якім ён мае быць? Што чакаюць беларусы ад з'езда і навошта едуць у Менск? Пра гэта ў новай перадачы, якую вядзе Таццяна Поклад.
З'езд беларусаў свету, які кожныя 4 гады міжнароднае грамадскае аб'яднанне згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» праводзіць па традыцыі ў Менску для беларусаў з розных краін і не толькі беларусаў, усіх, хто цікавіцца беларушчынай. Падзея і цікавая, і чаканая. Цягам апошніх месяцаў я пры нагодах пыталася самых розных беларусаў замежжа, ці едуць яны на з'езд і навошта. І вось калі падсумаваць адказы, з'езд гэта абмен ідэямі, магчымасць падзяліцца праблемамі, можа быць знайсці падтрымку ці прынамсі параду, гэта новыя кантакты, сустрэча з даўнімі сябрамі, для старой эміграцыі гэта адна з рэдкіх нагодаў прыехаць у Беларусь. Можна сказаць, з'езд гэта крыніца энергіі натхнення для замежных беларусаў.
Чарговы з'езд гаворыць пра тое, што жыве Беларусь па-за межамі Беларусі.
Вячка Целіш з Рыгі, мастак, адзін з найбольш вядомых актывістаў у сферы беларускай культуры і асветніцтва ў Латвіі, ды і ва ўсёй Прыбалтыцы.
Людзі прыедуць, і гэта новы глыток радзімы, новыя сілы будуць жыць Беларусь, і будуць жыць беларусы.
Для бацькаўшчыны як арганізацыі з'езд – гэта і статутнае мерапрыемства. Але якой бы ні была запланаваная праграма, вядома, кожны едзе са сваімі спадзевамі. Вячка Целіш кажа аб тэме 5-га з'езда – праблеме беларускай саматоеснасці.
Я бы зрабіў бы іншае. Як усяліць у душы кожнаму беларусу нацыянальную свядомасць? Нацыянальная свядомасць толькі можа захаваць беларушчыну. Калі нема нацыянальнай свядомасці ў душы чалавека, ёсць нейкае пачуццё радзімы, а радзіма гэта не толькі беларусам. Я жыву ў Латвіі, Латвію лічу радзімай. Калі кожны беларус, ці ён жыве ў Расіі, ці ў Амерыцы, ён будзе адчуваць у душе, што ён беларус, то ён будзе імкнуцца для таго, каб быць разам з тымі беларусамі, якія стварылі полкі і нешта робяць канкрэтнымі справамі. Ці гэта песні, ці гэта мастакі, ці ўвогуле аб'яднаюцца, каб рабіць бізнес агульны.
Вячка Целіш з Латвіі. З'езд арганізацыі беларусаў свету прываблівае не толькі прадстаўнікоў суполак. Лідія Федерыка Мацетэлі, італьянка, якая ў ліку дзясятка моваў, добра ведае беларускую і, як яна кажа, мае яе пры сэрцы. Цікавіцца беларушчынай і зноў наведавае Беларусь, у тым ліку і дзеля з'езда. Лідія распавяла пра свае планы.
Сустрэцца з людзьмі, якім таксама ёсць важная беларускасць, якія таксама маюць пры сэрцы беларускую мову, напрыклад, якія таксама хочуць паспрыяць беларускую культуру і вядома з надзеямі, што там будзе магчымасць, размаўляючы з людзьмі, арганізаваць нешта за беларускасць, беларускую мову, культуру у нашых краінах, то бок у Італіі. Я зараз вучуся ў Нямеччыне, таму таксама Нямеччыне можа быць.
Лідія шмат падарожнічае. І цяперашняя яе праграма ў дактарантуры звязаная і з беларускай мовай. Паўсюль, дзе бывае Лідія, у самых розных краінах, яна сябруе з мясцовымі беларускімі студэнтамі.
Я зараз у Рыме, але мая дактарантура, яна паміж Рымам і Майнцам у Нямеччыне. Гэта пад Франкфуртам. І, дарэчы, там ёсць адзін прафесар, я з ім менавіта працую о літоўскай і беларускай мовах. І там ёсць таксама іншая аспірантка, якая займаецца беларускай мовай. Яна сама беларуская. Мы менавіта там хочам арганізаваць, напрыклад, летнюю школу беларускай мовы. Мы зараз думаем аб гэтым, але было б вельмі добра, таму што такі школы, паколькі я ведаю, няма.
Няма, так напэўна неўзабаве будзе. Мяркую, так падумаюць усе, хто ведае Лідію, а сяброў яе насамрэч вельмі шмат. Для плянаў Лідіі тэма 5-га з'езда бацькаўшчыны вельмі дарэчы. А арганізатары мяркуюць, што абрана самае актуальнае на сёння. Ніна Шыдлоўская, намесніца старшыні згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына».
Кожны раз, склікаючы людзей на з'езд беларусаў свету, мы якраз і актуалізуем тое, што заставацца беларусам, захоўваць багацце і патэнцыял беларускай нацыі трэба, і гэта вельмі важна, незалежна ад месца пражывання.
Мне даводзілася чуць ад беларусаў замежжа, што справаздачы папярэдніх з'ездаў вельмі падобныя. Тэмы тыя ж самыя. Ніна Шыдлоўская, адказваючы на пытанне пра асаблівасці сёлетняга з'езда, сказала і пра гэта.
Конкретно на кожном з'їзді вирішаються вельми важливі питання і життя білорусів за межа. І обмірковуються проблеми заховання білоруської присутності у світі. Щораз це у новому аспекті розглядається. Але все одно ця проблема, на жаль, існує до цього часу. Тому при всій агульності певної концепції самих з'їздів, актуальність їхня є. І не те, що ми, так як це наше статутне мероприємство, людей беручи літні за уші і одного тягнем. Вельми приємно тое, што людзі самі ўжо ведаючы, што раз у 4 гады з'езд будзе, самі тэлефануюць, цікавяцца і выказваюць свае жаданні актыўна ў ім удзельнічаць.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», прысвечаную 5-му з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Падрыхтоўка такога форуму з удзелам дэлегатаў з амаль 20 краінаў з канцэптуальнымі дакументамі, разнастайнай праграмай, мае быць справай вялікай каманды. Але, як я ведаю, многія беларусы за мяжой нават не ўяўляюць, як насамрэч ідзе падрыхтоўчая праца, колькі кладзецца на плечы ўсяго некалькіх чалавек. Ніна Шыдлоўская, намесніца старшыні згуртавання.
У нас насамрэч вельмі невялікі штат, і відавочна, канешне, без тых людзей, якія не з'яўляюцца на сталай працы ў нас, а прыязна і з разуменнем ставяцца да той глобальнай місіі, якая 20 гадоў таму была закладзена ў стварэнне самой бацькаўшчыны. От разуменне гэтага ўсяго прыходзіць, прапаноўваецца дапамогу, і не зважаючы на ўласныя нейкія там заслугі, рэгаліі, прапаноўваюць быць, пачынаючы ад бігункоў і скончваючы нейкімі канцэптуальнымі рэчамі. І насамрэч мы шчыра яму за гэта ўдзячныя. У нас Формувалася вельмі цудоўная рабочая група, кіраўніком якой я і з'яўляюся, і на якую лёг асноўны цяжар менавіта распрацоўкі праектаў дакументаў, якія потым на ўправу прадстаўляюцца. Гэта і тэхнічнае забеспячэнне, пачынаючы ад вельмі разумна прадумаць па транспарце, каб не было накладак усіх дэлегатаў даставіць на месца збору, скончваючы іх нам рассяленнем, а ўлічваючы нашых людзей, якія ў апошнія імгненні некаторыя там мяняюць свае рашэнні, трымаць усё гэта на кантролі, каб не было ніякіх накладак. Я ўжо не буду казаць, наколькі цяжка даўся нам, канешне, пошук памяшкання. Калі практычна мы з Аленай Маковскай удзвюх і штурмавалі і абівалі парогі сілякія установы, якія маюць залы, і нашы дзяржаўныя органы з тым, каб прыйшло сведамленне, што нельга вось так адмахвацца ад беларусаў свету і з'езд мусіць адбыцца ў Мінску.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» атрымала адмовы арандаваць залю ад амаль 20 установаў Мінску. Спачатку ўладальнікі залю згаджаліся, але праз некалькі дзён дасылалі разнастайныя адгаворкі. Таму разглядаліся і запасныя варыянты. Упершыню гаварылася нават аб правядзенні з'езда за мяжой Беларусі. У Вільні, да прыкладу, рыхтаваліся ўсур'ёз да таго, што, магчыма, з'езд адбудзецца тут. Старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Хведар Нюнька, які цяпер рыхтуе і запланаваны на восень з'езд беларусаў Балтыі, распавёў, што ўжо быў гатовы і да неабходнасці тэрмінова ладзіць з'езд бацькаўшчыны, таксама ў Вільні.
Мы уже подрихтовали шмат, что, потому что, ведайте, 18 адресов отмовились отдать залю. Это вырашалось питание у опошние дни. А мы со своего боку, я кажу, мы не только что могли это реально, потому что, ну, я уже маю некий опыт. Але я означаю, что мы задоволены, что все-таки улады зразумели, что так поводить себе нельга. И пошли на сустрэч, дали бесплатные визы, дали залу. Поглядим, потому что, напевно, я буду выступать остро. Так что могут мне наручники надеть по указу президента.
Хведар Нюнька з Літвы. Хацелі б востра выступіць і іншыя прадстаўнікі дыяспары, але прыехаць яны не змогуць. Гаворка ідзе пра грамадскі актыўных палітуцякачоў. Яны адчуваюць сябе дыскрымінаванымі тым, што з'езды згуртавання беларусаў свету праводзяцца ў Мінску, куды для іх шлях закрыты. Арганізацыя палітуцякачоў «Звяз беларусаў Нямеччыны» заявіла пра гэта яшчэ напрыканцы мінулага году, як толькі з'явілася абвестка аб з'ездзе ў Мінску. СБН падтрымалі палітуцякачы з Бельгіі, з беларуска-еўрапейскага задзіночэння. Ну а цяпер звяз беларусаў Нямеччыны піша ізноў лісты на адрас бацькаўшчыны. Старшыня звязу Яўген Мурашка.
Палітычных вытакачоў, што больш і больш. Мы не можем удельничать непосредственно в подеях Беларуси, и мы только, користаючись интернетом, отсочиваем ситуацию. В таком становище мы не можем уплывать на подеи, которые, на ваш погляд, идут на сегодняшний день не тем накерунку. И мы хотели бы, чтобы наш голос был почут.
Євген Мурашко, політутяка з Німеччини. З'їзд до згуртування білорусів світу – громадсько-політична з'ява для всього Білорусі. Гета справа не тільки діаспори, означає старшиня згуртування. Батьківщина може виконувати роль посередника у справі долучення білоруської держави до заховання і поширення білоруського культурного представництва за межою. Тому з'їзди повинні відбуватися у Мінську. Алена Макулська, старшиня згуртування білорусів світу «Батьківщина».
З'їзд ставить проблематику, яка непосередньо дотичиться белорусов, як у діаспори, так і в Беларусі. І ми б вельми хотіли, каб у з'їзді брали удзел представники державних органів Беларусі. Тому що менавіта перед імі будуть ставитися питання об далішому розвитті відносин поміж Республікою Беларусі і білоруським заміжжем.
8 років тому почалася розпрацовка закону об суайчинниках, які живуть за межою. Закон досюль не прийнятий. Ніна Шидловська, намісниця старшині згуртування білорусів світу «Батьківщина».
Вельми важно обмярковывать и принимать решение по просовыванию принятия нормативных законодательных актов, которые узмацнили, а часом здесь и отродили белорусское житие у замежа. То бы рыхтуется и проект программы, и проект закона о белорусах замежа. Уже не сокрыт, что навод не 3,5, а значно больше миллионов белорусов выехали из нашей краины. Коли этих людей не подтримливают, не обмениваются ими информационно и на уровне державы им не оказывать подтримку, то нація вельми моцна стратить у цілому і метрополія у тим ліку.
Ніна Шидловська. І важно не забуватися, що для білорусів потрібні свої символи. Нагадав мені мастак Вяшка Теліш наприкінці нашої розмови.
Та з'їзд это все правды нам дает такую соправды некую силу и надею. Так что я с радостью еду на этот съезд.
Информация о пятом съезде белорусов свету Батьковщины на сайте сгуртования по адресу sbsb.org. Ну а со мной можно сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.org. Передача «Белорусская замежа» можно найти на сайте свобода.org. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусская замежа» подрихтовала і вела Тетяна Поклад.